pasaules bronzas medaļnieca Dievlietkā.
Viena no pirmajām mākslas vingrošanas trenerēm Jūrmalā, kas savas darbu gaitas sāka 68. Gadā, bija Natālija Maculēviča. Baibas kaimiņas audzēkne ir sagatavojusi arī izlases dalībnieces. Balvu par mūža ieguldījumu Maculēviča uztver kā lielu treneres darbu novērtējumu, gandarījums, ka nu jau viņas audzēknes turpina iesākto.
Kad es sāku vingrot, tad bija aukla, bet faktiski vēlāk jau tad man likās, kad aplis un bumi tie ir mani priekšmeti. Tad mākslas ritmos, protams, mēs piedalījāmies. Tad, kad vajadzēja vingrot pēkšņi, nevis ar plastmasas apli, bet ar koka apli, tad Baiba, mana trenere, iedeva man rokās koka apli, pirms izgājienu un teica, še, ņem un ej. Un neskaties ne uz ko. Un zini, izgāju, un ļoti labi izgāju. Un jā, ar ko kapli, un dabūju trešo vietu. Un tā kā brīnišķīgi, man liekas, fēns izgājiens. Man liels prieks ir par savu bijušu audzēknīti, Olgu Timofejevu. Es priecājos par to, ka viņa ir ienākusi, turpinās man iesākto darbu, jo mēs kopā strādājam, un man patīk, kā viņa strādā. Es domāju, ka viņai jau būs panākumi.
Gada sporta skolotājs Jūrmalā Māris Meijers no Pumpuru vidusskolas, Jāņa Roviča boksa klubs labākais kluba konkurencē, gada labākā komanda individuālajos sporta veidos Tīna Graudiņa Paula Ņeči Poruka, abas pludmales volejbolistas guvušas emocionālu lādiņu pēc izcīnītās uzvaras Rīgā Eiropas čempionātā vecumā līdz 18 gadiem.
Gribās atkal tās sajūtas, kad tu esi uzvarējis, kad par tevi fanoja un tās visas tās sajūtas gribas atkal atkārtot, bet es domāju, noteikti stimuls atkal trenēties un iet uz to mērķi.
Tieši tā. Es vēl varbūt nejūtu to tik stipri, ka es kādus ietekmētu ar savu piemēru, bet es ceru, ka noteikti, teiksim, manas skolas biedri, ka viņi varbūt, redzot mani kaitinī, es nezinu, ka viņi arī varbūt saprot, ka paši arī varētu to pašu darīt, ko es.
Kuldīgā tieši, kad varbūt jaunie, kas nāk trenēties, varbūt tādā ziņā, kad viņi grib arī kaut ko tādu.
Jā, mums nākošais vasaras galvenās sacensības būs pasaules čempionāts U19, kas ir vienu gadu vecāk nekā šogad mēs piedalījāmies. Tad arī viss pārējie pasaules čempionāti, uz kuriem mēs tiksim.
Labākā komanda handbola, komanda Jūrmalas sports. Valters Zviedris tika pie apbalvojuma gada sportists tehniskajos sporta veidos, bet gada treneris Andis Austrups. Un viņa audzēkne septiņcīņā Laura Ikauniece Admīdiņa ir labākā sportista, bet vīra konkurencē pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs balvu saņēma jau 4. Reizi, un šogad emocionālajiem pārdzīvojumiem pludmales smiltīs klāt nākuši arī tēva pienākumi.
Tas ne tikai mans nopelns, bet arī visi sportisti, treneri, visi cilvēki, kas ir iesaistīti pludmales volejbola attīstībā. Jūrmala un pludmales volejbols katru gadu paliek lielāk un lielāk sinonīmi, tāpēc ka tagad mums ir tik liels pasākums, sākumā bija Satelīts Masters, un mēs zinām, ka pēc diviem gadiem būs Eiropas čempionāts. Eiropas līmenī lielākais turnīrs. Prieks, ka pludmales volejbols attīstās, un ka vispār sports attīstās un valstī, ne tikai Jūrmalā, un vairāk cilvēku nodarbojas ar sportu, un sports paliek modē. Un nodarboties sportu, būt veselīgam ir modē, un tas ir labi. Tāpēc, ka sportis nācija ir veselīga nācija.
Gada uzlēcošā zvaigzde basketbolista Nikola Ozola, gada seniors powerliftinga čempions Aigars Polis, viņš visīsāko mirkli rokās turēja nopelnīto balvu, tā izslīdēja un atsitoties pret skatuves dēļiem sašķīda cīkās drumslās. Būs lielāks stimuls tik pie nākamās, bet pēc veiksmīgi aizvadīt satelīta turnīru pirms gada, Masters turnīra rīkošana jau bija plats solis uz priekšu. Pludmales volejbola pasākums pulcēja 59 vīriešu komandas no 24 valstīm un pelnīt saņēma balvu gada sporta notikums Jūrmalā. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.